Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Za 24. novembar zakazana redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, nakon koje će biti utvrđen termin posebne sjednice o vraćanju nadležnosti RS-u. Žene u crnom zatražile dozvolu da uklone mural Ratka Mladića u Beogradu. Goran Višković priznao krivicu za zločin protiv čovječnosti, osuđen na 8 godina zbog zločina protiv civilnog nesrpskog stanovništva u Vlastenici i Milićima. Ministri Evropske unije 15. novembra raspravljaju u Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Ivica Dačić, referendum o promjeni Ustava u Srbiji trebalo bi da se održi 16. januara. Norveška ponovo uvodi mjere zbog porasta broja zaraženih. Najmanje troje poginulih u eksploziji u afganistanskoj džamiji. Turska zabranjala letove putnicima iz Sirije, Jemena i Iraka u Bjelorusiju. Rusija i Bjelorusija održavaju padobranske vježbe u blizini bjelorusko-poljske granice. Portugalski biskup je najavili komisiju za istragu o seksualnim zlostavljanjima. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski investitori uložit će više od 130 miliona eura u vjetroelektranu Ivovik, čija izgradnja je planirana na području Tomislavgrada i Livna. Izgradnju su nedavno najavili predstavnici vlasti Livanjskog kantona, koji ističu da će ova vjetroelektrana biti do sada najveća investicija u obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini. To je prva vjetroelektrana u BiH koja je zvanično najavljena kao kineska investicija, s obzirom na to da je Kina do sada u oblasti elektroenergetskog sektora u BiH uglavnom ulagala u termoelektrane na ugalj. Detaljnije Marija Augustinović.
Snaga vjetroelektrane Ivovik bi prema najavama trebala iznositi više od 80 megavata, a izgradnja je najavljena za iduću godinu. Predsjednik vlade Livanjskog kantona Ivan Vukadin kaže za Radio Slobodna Evropa da su investitori iz Kine preuzeli koncesiju od lokalne firme koja je, kako tvrdi, proteklih godina završila sva potrebna istraživanja.
Nakon što dođu u određenu fazu, onda moraju naći strateškog investitora, odnosno partnera koji će pratiti investiciju. Jer to je red veličina investicije, 1,5 milijuna eura po megavatu. I teško je naći neke firme koje imaju mogućnost to iznijeti same.
Koncesija za vjetroelektranu Ivovik dodijeljena je još 2008. godine. Ugovor s vladom Livanjskog kantona tada je potpisalo poduzeće Ivovik iz Livna. Promjenom vlasničke strukture udio u firmi dobile su kineske kompanije China National Technical Import and Export Corporation i Power China Resources. Predstavnici firme Ivovik u Bosni i Hercegovini nisu bili dostupni za razgovor, govori Mate Šiško, pomoćnik ministra privrede Livanjskog kantona.
Zašto ne uvodi nove investitore, rad koji imaju novce? Ko danas ima novac da sam završi nekakvu koncesiju? Koliko znamo, da već posjeduju energetsku dozvolu i građevinsku dozvolu, samim tim i lokacijsku.
U Livanjskom kantonu do sada je dodijeljeno 15 koncesija za elektroenergetske objekte, a samo dvije su realizirane. U vladi tog kantona nadaju se da će koncesija za vjetroelektranu i Ivovik obogatiti budžet sa 100.000 eura godišnje. No Ivica Brešić, nekadašnji ministar u kantonalnoj vladi i aktualni vijećnik u gradskom vijeću Livna, ocjenjuje da je ta vjetroelektrana još jedan od primjera manipuliranja koncesijama.
To je priča livanjskih koncesijskih polja gdje ih uzmu lokalni šerifi i preprodaju ih dalje. Pojedinci zarade lovu, a Livno nikako da dobije svoj vjetropark.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je projekt izgradnje vjetroelektrane Ivovik početkom prošle godine. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije informiran o detaljima projekta.
Ne znamo koji se projekt radi, koja je veličina i koji je investitor. Nemam ja ni vremena, ani nadležnost da se ja sastajem. Kogod hoće da investira u obnovljivi izvor energije može informacije dobiti na zvaničnoj stranici ministarstva, ne mora nikoga pitati.
Majda Ibraković iz Centra za životnu sredinu ocjenjuje da su sve strane investicije dobrodošle, ali pod uvjetom da se poštuju svi standardi i propisi domaćeg zakonodavstva te direktive Europske unije.
Od ovakvih projekata korist treba da ima domaće stanovništvo, da smo mi korisnici te proizvedene električne energije koja je čista, a ne da se investitori bogate da dobijaju određene vrste podsticaja, a da mi i dalje koristimo prljave izvore iz termoelektrana i da zapravo mi nemamo ništa od tih projekata.
Termoelektrana Stanari u entitetu Republika Srpska najpoznatiji je dosadašnji elektroenergetski projekt u kojem su sudjelovali kineski investitori. Bosna i Hercegovina je od početka godine pod sankcijama energetske zajednice koje su uvedene zbog ocjene da se gradnjom termoelektrana vodi politika suprotna planu o dekarbonizaciji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovogodišnja suša, skuplje gorivo i repromaterijal uticali su i na cijene povrća u Bosni i Hercegovini. U poređenju sa prošlom godinom najdrastičnije su poskupjeli kupus i krompir, a zbog iseljavanja stanovništva, poskupljenja i niskog životnog standarda smanjio se i broj mušterija, kažu poljoprivrednici i prodavači povrća u Doboju. Priča Arnesa Grbešića.
Cijena krompira znatno je veća nego u ovo doba prošle godine, kaže Aleksa Tripunović, koji na zelenoj pijaci u Doboju 26 godina prodaje povrće.
Bila vreća marka i po i nisu imali kome prodati. Danas je krompir 10 do 12 maraka vreća u nabavci, a luk koji se uvozi je 5,5 maraka. 10 kilo. Skuplje krompir domaći koji proizvodimo ovdje nego luk koji se uveze iz Austrije, iz Holandije, iz Njemačke.
U poređenju sa prošlom godinom drastično je skočila i cijena kupusa. Vrećica od 10 kilograma skuplja i do 6 puta nego lani, kaže Ljubica Vukičević, poljoprivrednica iz okoline Dervente.
Prošle godine mogu skupiti za marku do 2 vreće kupusa, a ove godine 10 i 12 maraka. Sve je poskuplo od goriva pa nadalje. Em je suša, em od goriva sve kreće i kažemo skupo nije čudo.
I slaba ponuda utiče na cijene, kaže Luka Lukić, koji se na području Bosanske Posavine bavi proizvodnjom kupusa.
Kupus je onaj međusezonski. Prije mjesec i pol dana bio je na veliko od marku i 30 do marku i pol. Imam čovjeka koji kaže, ja nisam dao ispod marke i pol na njivi kupusa. Vreća je, ja prodajem po 10 maraka, a ona je 12-13 kila. Najveći dijelo u cijela suša. Mi smo imali informaciju da je radi suše te da je sjemena kupusa predato nadmoću manje vešće se prodaju normalne godine.
Poskupljenja utiču i na mušterije, kažu prodavci Ljubica i Aleksa.
Nama poskupljuje gorivo, gnjojivo i onda mi smo nigdje poljoprivrednici bjednici. Sve je poskuplo, a kako će jedni čovjek koji dobije 200 maraka penziju, čega da živi? I znači mi seljac, nigdje smo radnici, nigdje. Ko može živjeti, zna se.
I svakim danom je sve gore i gore. Nema se kome prodati. Nema svijet para, nema nikoga. Pobjegoše svi koji je pametan, pobeže oni koji nemaju gdje, oni su ovdje i čekaju milostinju od vlasti.
Navala mušterija na pijaci ne osjeti se ni pazarnim danom. A evo što o cijenama i životnom standardu kažu neki od kupaca, Dragica i Petar.
Kupuje malo i meni nikad nije puno skupo. Ja ne znam šta da vam kažem. Ono jest skuplje na odnosu prošle godine, a kakva je godina bila, meni i nije baš nešto skupo. Znam kako i rad.
Čim poskupi gorivo, sve ide gore. Ide i hrana, ide i sve. Kupovna moć stanovništva je slaba. Narod nema para. Plus toga nezaposlenost i to je veliki problem.
Poljoprivrednica Nevenka Zoričić.
Sad kako će biti na proljeće, ja se pitam, znači sve poskupljuje repromaterijal, znači ulaganja su velika, a rasadu recimo ako mi imamo viška da se proda ista je cijena godinama. Tako da vjerojatno će se smanjiti proizvodnja, mislim to je jedino rješenje, drugo ja ne vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mural osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića odolijeva jajima, farbi i sličnim pokušajima građana da sa zida jedne zgrade u centru Beograda unište sliku nekadašnjeg komandanta vojske bosanskih Srba. Kako se štiti Mladićev mural, istraživale su Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Nepoznati autori za koje se sumnja da pripadaju desničarskim i navijačkim grupama premazali su mural bezbojnim lakom, rekao nam je jedan od stanara zgrade koji je želeo da ostane anoniman i straha za svoju bezbednost. Momci u kapuljačama uspevaju da nakon nekoliko sati vrate mural u prvobitno stanje. Debeo sloj bezbojnog laka koji štiti mural omogućava im da očiste bačenu farbu. Neko od njih je neprestano na straži u blizini murala, u što se uverila ekipa Radija Slobodna Evropa i odmah započinje akcija čišćenja. Oni, kako nam je rečeno, ne žele da daju izjave za medije. Zbog sloja kojim je zaštićen mural, ne može da ukloni običan moler, već je potrebna specijalizowana firma za čišćenje fasada. Međutim, sve kontaktirane firme, kojih inače nema mnogo, kako kažu stanari, odbile su uklanjanje murala koji u beogradskom naselju Vračar stoji na fasadi zgrade gotovo 4 meseca. Upravnica zgrade Aleksandra Blagojević objasnila je za RS da su se nakon privatnim firmama obratili opštini.
Sa idejom da oni nalože, što bi se reklo, da ne bude baš nekih neprijatnih situacija što se tiče i stanara i nas i svega, da se to nama sviđa ili ne, tako da je opština to dala nalog, dala nam je rok od 3 dana i mi nismo uspeli. Kontaktirali smo firme koje se bave krečenjem i oni jednostavno zbog svojih nekih ličnih stavova ili pak bezbednosti nisu hteli da prihvate uklanjanje murala.
Posle toga se obraćaju inicijativi Mladih za ljudska prava, koja je, kako nam je rečeno, uspela da angažuje jednu firmu, ali je njihovu planiranu akciju policija zabranila uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba pristalica i protivnika najavljenog skupa. Marko Milosavljević iz inicijative kaže ZRS da je došlo do prebacivanja odgovornosti od izvršne vlasti na republičkom nivou do lokalne vlasti.
Ali mislim da je sada reč o zaštiti lika i djela Ratka Mladića i o jednoj dehumanizaciji zapravo ljudi koji su ubijeni i u genocidu u Srebrenici, ali i u ratu u Bosni i Hercegovini od strane Mladićeve vojske.
On najavljuje da će inicijativa nastaviti da pritiska državne organe kako bi se uklonio mural, ocenjujući da je zamena teza da je to sada na stanarima i na stambenoj zajednici. Na upit RS o postupanju policije, da li su podnete krivične prijeve zbog crtanja grafita sa Mladićevim likom i da li to policija tretira kao krivično delo, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo. Nije odgovoreno ni iz uprave grada Beograda i komunalne milicije, gradskog organa koji je zadužen za zaštitu i održavanje komunalnog reda u Beogradu. Nije odgovorila ni komunalna inspekcija Beogradske opštine Vračar, na čijoj se teritoriji nalazi zgrada sa Mladićevim likom, a koja je izdala rešenje stanarima da grafi tuklune sa fasade. Rešenjem od 20. septembra, u kojoj je RS ima uvid, naloženo je stambenoj zajednici da u roku od 2 dana od prijema grafit ukloni o svom trošku. Inspekcija, primjera radi, nije tražila da grafit ukloni nadležno komunalno preduzeće Gradska čistoća, koja je zadužena da čisti fasade javnih objekata kao što su škole, bolnice ili druge državne ustanove. Na upit Gradskoj čistoći u Beogradu da li je dobila bilo kakav nalog da ukloni Mladićev grafit, za RS također nije odgovoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako statistika ne bilježi značajni porast nasilja nad ženama u vrijeme pandemije koronavirusa, kapaciteti 13 sigurnih kuća u Srbiji su gotovo popunjeni, a na SOS telefone stiže sve više poziva za pomoć i podršku. U prvih 9 mjeseci ove godine u Srbiji je registrovano 17 slučajeva porodičnog nasilja u kome su stradale žene. Kako ćete čuti u prilogu Branka Vučkovića po ocjeni stručnjaka, nasilnici su sve agresivniji i brutalniji, tako da žrtve stižu u sigurne kuće sa sve težim fizičkim i psihičkim traumama.
O agresivnosti, brutalnosti i bezobzirnosti nasilnika u ispovesti Radio Slobodna Evropa svedoči i mlada majka, štićenica sigurne kuće u centralnoj Srbiji, koju je muž godinama tukao i zlostavljao pre nego što se usudila da pozove policiju i prijavi nasilje u porodici.
Pa u nasilju sam bila 5 godina, trpela sam i fizičko i psihičko i materijalno, a prelomila sam... U trenutku kada se to desilo, 2 mjeseca nakon porođaja, iako sam ga ja molila da prestane, da je dete tu ispred. U trenutku kada je on izašao mrtavladan kao da se ništa nije desilo, uzimam bebu u ruke i samo vidim da mi krv sa lica kaplje na njelo belu benkicu.
Odvezli su je u policijsku stanicu gdje je ubrzo stigla i socijalna radnica. Nije željela da se vrati mužu, pa je naredne 2 nedelje zajedno sa bebom provela u očevoj kući, ali je pod pritiskom muža, njegovih roditelja i pojedinih članova sopstvene familije, a po savjetu Centra za socijalni rad, prihvatila da se vrati uz muževljevo obećanje da je više neće tući.
Nisam mogla da radim, pritom sam dojela bebu. U dogovoru sa centrom ja sam se vratila bivšem mužu. On je išao u savjetovalište za brak i porodicu, gdje sam se povremeno uključivala i ja. On je prestao da bude fizički nasilan, ali je psihički bilo sve gore i gore. I to psihički mi je bilo i 100 puta gore nego fizički.
U Srbiji ima 13 sigurnih kuća, ali njihovi kapaciteti ne zadovoljavaju sve veće potrebe za tom vrstom podrške ženama koje trpe nasilje u porodici. Jedna od njih je i sigurna kuća u Kragujevcu, koja može da prihvati 10 žena sa decom, a trenutno su u njoj popunjeni svi kapaciteti. Snežana Stevanović, direktorka sigurne kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prošle 2020. godine u njoj boravilo 11 žena i 6 dece, ali da to nije ni približno realnim potrebama.
Da je potreba žena žrtava nasilja daleko bila veća za smeštaj u sigurnu kuću nego što govori broj i brojke uopšte smeštaja koji su se realizovali u sigurnoj kući.
Žaklina Ilić, koja vodi tim za podršku žrtvama porodičnog nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da žene koje stižu u sigurnu kuću, u nju dolaze opterećenje osjećanjem krivice, donose sa sobom fizičku i psihičku bol i traume, a iz nje odlaze osnažene i oslobođene straha od nasilnika.
Bez obzira na to koliko su ekonomsko ugrožene, koliko nemaju tu neku sigurnost, stabilnu smislu, trpim nasilje zato što nemam posao i nemam krov nad glavom, imam decu. Ne treba da se trpi jer uvek postoji izlaz.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Delegacije Sjedinjenih Država i Evrope u Vijeću sigurnosti osudile su ponašanje Bjelorusije u migrantskoj krizi na granici s Poljskom. U međuvremenu bjeloruska aviokompanija uvodi zabranu ukrcavanja za Sirijce, Iračane i Jemence u Turskoj i to na zahtjev turske vlade. Detaljnije Đanana Karabegović.
Poljska kaže da je vlada Bjelorusije Aleksandra Lukašenka namamila oko 2000 migranata, uglavnom Kurda, sa Bliskog istoka u Bjelorusiju, kako bi ih poslali preko granice u znak osvete za sankcije. Osobe koje su stigle na granicu sa Poljskom sad žive u šatorskom kampu na veoma niskim temperaturama. Poljska, zemlja članica Evropske unije, odbija da im dozvoli ulazak. Nakon hitnog sastanka zbog krize, zapadne delegacije u Vijeću sigurnosti objavile su zajedničko saopštenje u kojem osuđuju dirigovanu instrumentalizaciju ljudskih bića čiji su životi i dobrobit stavljeni u opasnost zbog političke svrhe Bjelorusije. Također su naveli da Bjelorusija to čini sa ciljem destabilizacije susjednih zemalja i vanjske granice Evropske unije i odvraćanja pažnje od vlastitih kršenja ljudskih prava. U saopštenju se ne spominje Rusija, koja je prije sastanka odbacila zapadne navode da rade u saradnji sa Minskom na slanju migranata preko istočne granice Evropske unije u Poljsku. Zapad nije naveo konkretne mjere za kažnjavanje Bjelorusije. Zvaničnici Evropske unije zemalja koje graniče s Bjelorusijom upozorili su ranije da bi kriza mogla prerasti u vojni sukob jer stotine migranata sa Bliskog istoka, Afganistana i Afrike ostaju zarobljeni duž granice na niskim temperaturama i sa malo hrane, pokušavajući ući u Poljsku. Aleksandar Lukašenko zaprijetio je da bi mogao zaustaviti protok ruskog gasa kroz svoju zemlju u Evropu kao odgovor na bilo kakve nove evropske sankcije zbog migrantske krize. Prema podacima Graničnog komiteta Bjelorusije, na bjeloruskoj strani granice sa Poljskom okupljeno je više od 2000 ljudi. Priliv migranata u Bjelorusiju raste već nekoliko mjeseci, a hiljade njih pokušavaju ilegalno ući u Poljsku kao i u druge članice Evropske unije, Latviju i Litvaniju. Bjeloruska aviokompanija Belavija saopštila je da neće dozvoliti građanima Iraka, Sirije i Jemena da se ukrcaju na letove iz Turske na zahtjev turskih vlasti. Kako navodi Reuters, kompanija je saopštila da će odluka stupiti na snagu danas. Turska uprava za civilno vazduhoplovstvo potvrdila je da građanima iz Sirije, Jemena i Iraka neće biti prodavane karte za Minsk iz Turske, javlja Reuters. Iz Evropske unije kažu da Bjelorusija ohrabruje hiljade ljudi koji bježe iz ratom razorenih dijelova svijeta da pokušaju da pređu njene granice i uđu u Poljsku, članicu Evropske unije, u znak osvete za sankcije koje su uvedene Minsku zbog kršenja ljudskih prava.
Američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinping trebalo bi u ponedjeljak 15. novembra da održe virtualni samit u momentu pojačanih napetosti zbog trgovine ljudskih prava i vojnih aktivnosti. Biden i Xi posljednji put su razgovarali 9. septembra. Visoki američki zvaničnik rekao je da je tadašnji 90 minuta dug razgovor bio fokusiran na ekonomske teme, klimatske promjene i COVID-19. Katolička crkva u Portugalu osniva Nacionalni komitet za koordinaciju rada lokalnih crkvenih grupa koje se bave mogućim slučajevima seksualnog zlostavljanja djece od strane sveštenstva, javlja AP. Do toga je došlo nakon što je prošlog mjeseca izvještaj otkrio seksualno zlostavljanje djece unutar Francuske katoličke crkve. Studija koju je objavila nezavisna komisija procjenjuje da je oko 330.000 djece u Francuskoj seksualno zlostavljano tokom 70 godina od strane sveštenika ili drugih ličnosti iz crkve. Britanske zatvorske vlasti dale su osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu dozvolu da se oženi dok je u pritvoru, rekla je njegova vjerenica, dok čeka ključnu sudsku odluku o mogućem izručenju SAD-u, javlja AFP. Assange, koga Washington traži kako bi se suočio sa brojnim optužbama u vezi sa masovnim curenjem povjerljivih dokumenata, planira da se oženi s Stellom Morris, bivšom članicom njegovog pravnog tima sa kojom ima dvoje djece. Austrija bi se mogla u narednim danima suočiti sa novim mjerama zatvaranja za milijone ljudi koji nisu vakcinisani protiv COVID-19, jer je došlo do rekordnog broja dnevno zaraženih, rekao je kancelarove države Aleksandar Schallenberg. Prema planu dogovorenom u septembru, nakon što 30% kreveta u odjeljenjima za intenzivnu njegu bude zauzeto, osobe koje nisu vakcinisane bit će stavljene u lockdown uz ograničavanje svakodnevnog kretanja. Trenutno je zauzeto 20% kreveta. Zdravstvene vlasti u Crnoj Gori su objavile nove pooštrene epidemiološke mjere, među kojima će biti zabranjeni novogodišnji koncert i okupljanja, te neće biti dozvoljeno organizovanje svadbi i privatnih proslava. Zabranjuje se i organizovanje učeničkih ekskurzija i izleta, rad noćnih klubova, vrijeme ugostiteljskih objekata je ograničeno do ponoći. Boravak u domovima je preporučen samo članovima istog domaćinstva. Ove mjere će važiti od 15. novembra do 1. decembra.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Danas ističe rok koji je Demokratski front dao demokratama i građanskom pokretu URA da se izjasne da li će sa njima da formiraju novu vladu Crne Gore bez aktuelnog premijera Zdravka Krivokapića na čelu. Ako ne dobiju podršku, najavljuju vanredne izbore. S druge strane, vladu Zdravka Krivokapića bez Demokratskog fronta snažno podržavaju SAD. O razrješenju aktuelne krize i njenom epilogu Aneta Durović je razgovarala sa političkim analitičarem Srđanom Perićem.
Gospodine Periću, kako vidite epilog postojeće krize vlasti u Crnoj Gori?
Ono što jeste za očekivati, prva stvar da će svako gledati da svoju stratešku poziciju poboljša u što je moguće većoj mjeri, da bude što vještiji u tim pregovorima. Također ono što je jasno da neće nijedan od postojećih konstituenata aktualne vlasti ići ka izazivanju vanrednih parlamentarnih izbora, jer nema snagu koju bi mogao efektuirati na samim tim izborima. Da ima, on bi svakako išao ka njima. I treću stvar koju negdje možemo pretpostaviti da vanrednih izbora u narednih recimo 5-6 mjeseci upravo na osnovu prethodnog obrazloženja neće biti, odnosno nije ga realno očekivati. Da li će biti neke vrste dogovora koji će prolongirati ovu krizu i biti bliži njenoj razrešenju, to je drugo pitanje.
A koji je kompromis neki u ovom trenutku?
Kompromis bi bio prvo da svako ukaže, da svako uvaži perspektivu onog drugog i da sa jedne strane razumijemo da svako treba da preuzme odgovornost za vođenje države koju je preuzeo, konačno za koju su građani dali podršku na izborima. Sa druge strane, da razumije da i onaj ko je manji, ako daje podršku, ako ga vučete eksplicitno u stranu koja njega uništava, vi prosto ne pravite strateški dobru poziciju za njega i teško ne očekivati i podršku od njega za takve poteze. I u suštini za to si nalazimo u nekoj vrsti zaključane demokratije, u jednoj vrsti klopke iz koje ne možemo da izađemo, a na kraju svega toga plaćaju građani jer nemaju efikasan sistem i na kraju nemamo kome da lociramo odgovornost bilo za uspjeh, bilo za neuspjeh.
Preko gospodina Escobara ova vlada dobila je jasnu i nedvosmislenu podršku. Koliko je ona značajna u ovom momentu?
Ja vjerujem da su Sjedinjene Države naš vrlo dobronamjeran saveznik I mi moramo da razumijemo da svijet funkcioniše pod određenim pravilima gdje vi ste odgovorni za rješavanje vaših, ajde da kažem, unutrašnjih odnosa, gdje ste vi odgovorni prosto za rješavanje problema u svojoj zajednici. Mi kao da smo se kao zajednice zaglavili u razmišljanju da neko uvijek treba da pokrene našu ekonomiju, da neko uvijek treba da razriješi sve naše probleme. Naša dobra i okolnost, zaista vjerujem, kažem, da imamo dobronamjerne saveznice koji neće sigurno škoditi, koji sam prilično vjerujem da neće škoditi u tom smislu, a mi moramo da razumijemo jednom da mi moramo pokazivati kapacitet da se kao društvo mijenjamo i da sami mijenjamo, da sami rješavamo svoje probleme, koje uzgred bude rečeno i sami pravimo.
Razgovor Anete Durović sa političkim analitičarem Srđanom Perićem možete čitati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samit svjetskih lidera o klimatskim promjenama iznova je podsjetio na katastrofalne posljedice zagađenja po klimu i okoliš na planeti. Kako u tom kontekstu stoji Hrvatska? Prema najnovijoj procjeni indeksa učinka klimatskih promjena, Hrvatska je pala na ljestvici, ali iz resornog ministarstva odgovaraju da su bitne odluke donesene tek nakon što je ovaj indeks zaključen sredinom godine. Pripremio Enis Zević.
Hrvatska ima klimatsko-energetsku politiku, ali ona je samo rezultat obaveza prema ciljevima Europske unije, kaže za naš program predsjednik Zagrebačke nevladine udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija Luka Tomac. Po njegovoj ocjeni hrvatska klimatsko-energetska politika i dalje je zarobljena od strane proizvođača fosilnih goriva.
Mi krojimo našu politiku prema tome da ćemo djelovati za 10 godina, a ne u idućih 10 godina. Ono što je trenutno naš cilj za 2050. godinu, a to je smanjenje emisija nacionalnih za 76%, to bi jednostavno trebalo pretvoriti u cilj za 2030. godinu. E onda bi to odgovaralo viziji i ambiciji koja se od nas i očekuje.
On podsjeća da Hrvatska uvozi ugljen za termoelektranu Plomin i još masno plaća dozvole za emisiju CO2 iz Plomina. Međutim, premijer Plenković najavio da će Plomin biti zatvoren tek 2033.
U zelenoj akciji mislim da to treba biti puno ranije i da se plan za zatvaranje Plomina treba donijeti već sutra, a onda u odnosu na i troškove i potencijal, ono što se tim novcem može napraviti kao alternativa, solarizirati primjerice stotine tisuća krova, mislim da se na takav jedan projekt, na takvu strategiju treba fokusirati već danas.
Do 2030. u Europskoj uniji treba smanjiti emisije ugljika za 55%, a do 2050. za 76%. Hrvatska će u cilju Europske unije da do 2030. smanji emisije ugljika za 55%, sudjelovati u za nas veoma visokih 45%, kazao je hrvatski premijer, a ugljen će napustiti 2033. no nastojat će to postići ranije. Plenković je dokazao 2. studenog u Glasgowu na konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, gdje su svjetski čelnici iznosili planove i obećanja svojih država za očuvanje okoliša. Hrvatska u najnovijoj procjeni indeksa učinka klimatskih promjena CCPI za 2022. pala za 10 mjesta među 60 ocjenjivanih država svijeta. Kao i prethodnih godina, Hrvatska ima visoke rezultate u kategoriji obnovljivih izvora energije, ali pokazuje srednju uspješnost u kategoriji klimatske politike i nisku u korištenju energije i emisijama stakleničkih plinova. Hrvatska se i dalje oslanja na fosilna goriva i po ocjeni eksperata jedina je članica Europske unije bez jasnog plana postupnog ukidanja ugljena. Zato je sa prošlogodišnjeg 18. mjesta pala u najnovijoj procjeni na 28. mjesto. Zatražili smo komentar ovog indeksa od strane nadležnog ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gdje kažu da su bitne odluke koje bi Hrvatsku zadržale visoko na ljestvici donesene nakon zaključivanja ovog indeksa sredinom godine. Alijansi za izlazak iz ugljena priključili smo se već 1. srpnja, a ciljnu godinu 2033. iskazali smo na početku klimatske konferencije početkom studenog, stoji u odgovoru ministarstva. Usprkos ovom padu, Hrvatska se još uvijek dobro drži sredine tablice, kaže za naš program starija stručna suradnica u Društvu za oblikovanje održivog razvoja Maja Bratko.
Najbolje kotira u dijelu koje se odnosi na korištenje obnovljivih izvora energije, što ponajprije možemo zahvaliti različitim sufinanciranjima i dostupnim financijskim sredstvima koje su i javni i privatni sektor, a i građani uvelike koristili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste poslušajte na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav. Slobodna Evropa, glasom mladih.
Tako je, kod nas su djeca pametna i zdrava, jer su skontali da je droga loša. Zato se oni zabavljaju uz šišu.
Šiša, 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 šiša.
Zvuči li vam ovo obraćanje kao realnost ili kao zabava? U današnjem bosansko-hercegovačkom društvu, nažalost, sve je tanja linija između toga. Pa nam stvarnost tako postaje najveća konkurencija satiri. Ipak, ovo je samo dijelić video serijala Stručni štab, iza kojeg stoji satirični portal šatro.info, uprkos tome što su epizode snimljene prije 2 godine, aktuelnost naše stvarnosti ne prestaje šokirati i zasmijavati sve koji prate rad satiričara u Bosni i Hercegovini.
Satira koja zaista ima velikog efekta, barem kod onoga sloja ljudi koji se nazivaju intelektualci, jer ne može svako da shvati tu satiru. Dešavalo mi se par puta da nekada ja ostavim neki sarkastični satirični komentar na neku takvu vijest i onda bi neki ljudi, moji prijatelji, vidjeli da im je to izbacilo kao obavijest na Facebooku, da sam ja komentarisao nešto, i onda bi on pogledao tu vijest i onda bi meni kasnije govorili, pa je li moguće da se ono dešava, kako je to moguće. Dakle, ne razumije svako satiru.
Ovako, 26-godišnji Zeničanin Edin Selimović, profesor historije po zanimanju i pratilac satiričnog portala šatro.info, vidi reakciju većine publike na satirične vijesti.
Naš narod na Balkanu ima naviku da kroz sva teška vremena nekako pokuša humorom da se probije. Ovo su teška vremena već 30 godina za Bosnu i Hercegovinu, tako da na Facebooku obično, evo već godinu dana, me iznerviraju neke priče ljudi, teorije zavjera i pametovanje svakoga na sve. Pa uđem nekad na taj šatru da se odmorim, jednostavno nasmijem malo i uljepšam sebi dan.
Želju za konkretnom kritikom stanja u društvu kroz humor imao je osnivač i urednik portala šatro.info Haris Dedović.
U suštini mi jesmo spreli za satiru, jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma ljep iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Stručni štab serijal je koji se na zabavan način bavi društveno-političkim pitanjima. Nastao je prema scenariju Vladimira Čolakovića, Harisa Dedovića i Mirze Salkovića, a režirao ga je Saša Peševski. Kompletnu glumačku postavu čine mladi glumci, što ovaj serijal čini top listom nadrealista nove generacije. Osim toga, tu su projekti Odgovornost i Sjašite, koji iz dana u dan donose nadrealne vijesti poput, na primjer, ove.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković do sada je putem donacija obezbijedila preko 140.000 vakcina za naše građane. Kao najefikasniji alat u borbi protiv pandemije, naša zemlja je odlučila klonirati gospođu Turković u nekoliko primjeraka. Trenutno radimo DNK analizu iz koje ćemo izvući dovoljno materijala za početak kloniranja. Planiramo uraditi ukupno 5 klonova za koje će nam trebati oko 2 sedmice vremena. Sve klonove ćemo dalje slati po svijetu s obzirom na to da radimo sa sofisticiranom tehnologijom kojom automatski svu memoriju i pamet osobe prebacimo u klon. Tako da će oni moći odmah krenuti na teren bez problema, kaže Nurija Klonerac, šef tima za kloniranje Bisere Turković.
Ključ njihovog uspjeha, smatra režiser serijala, stručni štab Saša Peševski, je upravo u ovome.
Ključna stvar je da mladi kreiraju sadržaj, pogotovo za mlade. Meni je to najbolja stvar u ovome, da nekako generacijski jedni drugima pravimo stvari što je kontra onoga da nama neko drugi prezentuje. Stariji ili na koji način već drugačije možemo komunicirati. Jel? Tako da jedni drugima kad radimo je to.
O tome koliko je satira važna kao društvena kritika, ali i koliko slobode ima za istu u BiH, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Belaga i Aida Đugum. Ostanite sa nama i zapamtite, nemojte vjerovati svemu što čujete u ovoj emisiji, jer možda smo se samo zezali sa vama.
Slušate Glasom mladih.
Fikret Hodžić traži odštetu za duševnu bol zbog povlačenja njegovih respiratora. Pritisak vlade kantona Sarajevo da se povuku respiratore iz kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i dalje traju, a sudeći po dosadašnjim informacijama vjerovatno će i biti povučeni iz upotrebe. Dobavljač respiratora nije prihvatio ovu odluku navodeći da je njegov integritet ugrožen.
Koliku sam ja samo poparu pojeo zbog tih respiratora i zašto su me sve optužili da bi ih u konačnici povukli iz upotrebe? Ova država nema više nikakvog smisla. Založiš svoj obraz, ime kompanije, novac, a zbog čega? Zbog sitnih nekoliko miliona maraka. Pa ja da sam znao da će ovakve posljedice biti, fakturisao bih i 25 miliona račun, budite sigurni u to. Nego ovako kontam patriotski, deda pomognem, a da ne zavrnem mnogo.
Ističe Fikret Hodžić. Parodija na svakodnevnicu i nije daleko od istine. Sa urednikom satiričnog portala Šatro.info Harisom Dedovićem razgovarala je naša Sara Velaga.
Epizode zapravo nastale negdje prije 2 godine, ako se ne varam, a činjenica kada ih sada gledamo je kao da su snimljene danas. Pa evo, kako komentarišeš tu sve vremensku aktuelnost, naše realnost koju vi opet obrađujete satirički?
Pa to je ili se ništa ne mijenja, ili smo mi pogodili nešto što je sve vremena.
Kako uopšteno publika reaguje, obzirom da često vjeruju da su to istinite informacije, da li imamo zrelu publiku za satiru?
Ne dešava se to nama prečesto da ljudi misle da je to stvarno.
Dobro.
Većina naše publike u stvari zna šta prati i zna zašto to čita i oni u suštini žele taj kreativni izrčaj, čekaju našu reakciju na svakodnevne događaje, tako da u suštini mi jesmo zreli za satiru. Jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma hljeb iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Jeste, to znam da si često spominjao i poentirao, jer negdje nažalost jeste tako. Osim toga, imali ste i vrlo dobre kampanje koje su i dalje jeli, u toku, među njima i Odgovornost i Sjašite, pa evo, možemo se malo osvrnuti šta su bili najveći domeci te kampanje i kako si zadovoljan realizovanim.
Tu su stvarno zadovoljni realizovanim, pogotovo ta Sjašite koja je išla pred izbore, gdje smo htjeli da konačno kažem na najkonkretniji mogući način da nam je muka od ovoga što se dešava u našim nekim vladama i nivoima vlasti koji imamo u zbirnoj cifri 9. Jednostavno smo željeli da pokušamo da kažemo da to više ne želimo, da gledamo, da hoćemo neke promjene i one su sve i desile. Sad samo treba da pratimo te promjene kojima smo doprinijeli, da vidimo sad još jače da ih pratimo nego ove prije. A Odgovornost je kampanja koja se nastavila na tu kampanju gdje mi sada zaista zahtijevamo odgovornost od svih nivoa vlasti za sva najbitnija pitanja koja nas muče. I u sklopu Odgovornosti imamo i obrazovni program mladi koji je malo manje, hajde da kažemo, propraćen od ovih drugih stvari jer su one malo interesantnije. Ali i dalje je jako smo ponosni na taj dio našeg angažmana jer obrazujemo mlade ljude o političkom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi ga oni sutra mogli mijenjati na bolje.
Pa da li misliš da ima dovoljno prostora za evo satiričare i uopšteno ljude koji žele da ukažu na društvene anomalije danas?
Ma ja mislim da ima. Pitanje je želje, volje, pitanje je načina. Jednostavno, mi još uvijek živimo, ne garantujem da će to tako ostati, ali još uvijek živimo u makar nominalno slobodnom društvu gdje ako želimo, ako damo sebi dovoljno slobode sami, neke, znači da to nisu, moram platiti svoje račune, djeca, nebitno roditelji,
da možemo, ja to volim reći, lajati, da možemo biti glasni. Samo je pitanje uvijek, naravno, ovih svi ostalih stvari, neke, hajde uslov da kažemo, hrabrosti i želje, volje, znanje na kraju krajeva, neki ljudi bi nešto i rekli, ali ne znaju i tako dalje. Tako da mislim da mi još uvijek, hvala Bogu, živimo u dovoljno slobodnom društvu, da možemo ukoliko hoćemo. E sad to što mnogo ljudi neće, to je sasvim drugi par opanaka, kako kaže.
Jasno. I evo, u samom kraju ovog razgovora voljela bih da ti postavim pitanje, koja je cijena slobode i da li si za ikada suočio sa pritiscima radi rada koji je, evo, na Šatro Info i kroz ove posljednje kampanje i vide?
Ma ja sam 100 puta sam se suočio sa nekim stvarima. Cijena slobode nije jeftina. Cijena slobode je da, ne znam, ja na nekim mjestima sigurno ne bi dobro prošao. Na nekim mjestima ako me ljudi rado diskriminirali, čim bi mogli od nekog zaposlenja danas, ako nije to ovo što sada radim i tako dalje. I to je cijena koju sam ja, mislim, suština je samo biti spreman, biti svjestan te cijene i ako se ide u to, biti spreman platiti cijenu. Jer ne mogu ja sad, eto, da budem taj neki, hajde da kažemo, idejni tvorac, urednik Šatro Info, a da ipak ne platim neku cijenu, to nema, to je neprirodno, ne možete voziti auto bez goriva, jel?
Vladimir Čolaković, novinar i jedan od trojice scenarista i tvoraca serijala Stručni štab, zajedno je pisao scenarij sa kolegama Mirzom Salkovićem i Harisom Dedovićem.
Inspiracija, ako ništa, ne fali stvarno u Bosni i Hercegovini kad se bavite pisanjem bilo čega, a posebno satirom, koja je forma koja u isto vrijeme želi kritikovati i nasmijati, idealno smo stvarno područje za takvo nešto. Mislim da ne bismo bili tako angažovani, da kažem, produktivni da živimo u Švedskoj, odvirom da smo ovdje, mnogo toga nam fali, ali barem inspiracije za satiru ne fali. Nekako od kako se poznajemo nas trojica, a bilo je tu još naših super prijatelja i kolega, prije nekih čak 6-7 godina se rodila ta ideja da mi pravimo neke skečeve, neke različite situacije, da se snimamo i na taj način dajemo svoj osvrt na ono što nam se dešava. Međutim, nije bilo lako napraviti takav jedan projekat, s obzirom da je videoprodukcija poprilično skupa, posebno kada ste nezavisna grupa mladih iza koje ne stoji nikakva ni produkcija, ni fond, ni bilo šta, samo imate ideju i želju. I tako je, trebalo je nekoliko godina da se iskristalizira ideja, ali da se stvore uslovi da možemo početi snimati prije svega. I prije neke sad, već mislim više od 2 godine, smo nas trojica sjeli, Mirza, Haris i ja, ljuti na sebe što nismo ranije rekli hajmo sada početi. U tom trenutku ništa nismo znali o tome, nismo pisali scenarije, s obzirom da smo novinari prije svega, pronašli neku literaturu kako pisati i slično. Naravno, prije toga pogledali dosta sličnog sadržaja i prirodno smo odrasli na stvarima kao što je Top lista, Nadrealista, gledali, voljeli, još uvijek volimo Monty Python, učke i te neke stvari. Posebno što se meni tiče, taj britanski humor koji je na neki način i brutalan, uvijek kritikuje nekoga ili nešto i vrlo je specifičan i mislim vrlo blizak našem balkanskom, možda mnogo bliži nego američki koji je malo više soft i politički korektan. Tako da negdje naslonjen na te naše uzore smo i kreirali našu formu koja je negdje slična, opet dovoljno različita i nekako moderna i u skladu sa našom generacijom i to nam je bio prvenstveni cilj, da damo glas naše generacije. Sjajne su reakcije, mi nekako nismo imali prevelika očekivanja jer nam je to prvi put, ne možemo očekivati da ćemo biti na nekom nivou klasika koje smo imali i mi mogli gledati, ali smo željeli da pokušamo i da to objavimo. Reakcije su iznenađujuće pozitivne i mladih nama bližih generacija, ali i iskusnih ljudi koji su gledali i na Realist i neke druge stvari. Svima se svidjela ideja, poruka i aktuelno je i dalje to što smo pisali, snimali prije 2 godine i tekako aktuelno danas. Plan je da za sada snimimo još 6 epizoda jer imamo financijsku konstrukciju za toliko.
Pare su one koje uvijek fale, ali ne utiču na kreativnost. Glumica serijala Stručni štab, Alisa Čajić, o tome kaže.
Ponovo smo dokazali, mladi, ako sebe mogu već onaj nazvati mladom glumcom, da bez nekih novčanih sredstava koji su zaista potrebni da se snimla jedna serija, možemo napraviti nešto što je koliko toliko, ja bih rekla, tehnički kvalitetno. A ja sam toliko više ogorčena dešavanjima u ovoj državi da prosto mislim da nijedna satira ne može dobro upisati, odnosno prenijeti i biti duhovita koliko su današnji političari duhoviti i satirični već sami od sebe. Tako da mi možemo samo preslikati stvarnost, a preuveličati satiru jer ne možemo, jer mi ne možemo preuveličati nešto što je već toliko ismijano i preuveličano. Za sad ovo što ja vidim zaista su dobre reakcije. Mislim da je ljudima jako potrebno danas da gledaju nešto domaći, da se zaista opuštuju nju, ako ništa što malo prije govorimo satirično i nekom autoironijom, ali mislim da može na neki način mlade ljude uvući u kulturu, pozorište, film, serije i zaista voljela da se to kod nas napokon promijeni, jer dosta nam je TikToka i Instagrama. Kad sam mlađa bila, mislila sam da imamo zaista slobodu, ali sve što sam starija i što više radim s kolegama, vidim da nekako svi mi zakujemo u celofan, malo cenzurišemo, zatežemo, uvijamo. Ja bih voljela da napokon prestanemo to raditi, da prikažemo zaista realnost, jer pozorište, generalno, film, serija je ogledalo realnost.
I Alisin kolega Emir Fejzić, koji glumi načelnika, smatra da ima pregršt materijala koje realno stalno nameće sama od sebe.
I kako je osjećati se u koži načelnika?
Pa to je stvarno zanimljiv i taj se lik nekako izdvojio, malo je upečatljiv, vjerovatno zato što smo bombardovani političkim, zapravo licima iz politike, pa to je gdje poistovjećujemo sa tim likom, mislim što je i bio Naum s razlogom. Šta znam, mislim, ne znam što da mislim o tom liku.
Nije ga teško dočarati.
Nije teško, ali sam ne znam sa sobom kako da zapravo formiram mišljenje o svemu što se dešava u našoj zemlji, a i o tome kako zapravo to što se dešava prebaciti u neku satiru ili ismijavati ili zezati se s time. Eto, nisam ja sam siguran da li je to, zato što nekako mislim da je satira naša svakodnevnica i onda često se pitam jel uopšte ima smisla raditi to kad mi to živimo.
Šta mislite, koliko to utiče na mlade ljude da formiraju neko svoje mišljenje, da formiraju svoje kritičko mišljenje o onome što se dešava u društvu, s obzirom da obrazovanje ne nudi baš toliko ni sadržaja ni načina da oni sami počnu da tako kažem sabiraju 2+2 da bi se mogle neke stvari posložiti i onda da i budu aktivniji u društvu.
Da. Pa ja ne znam, mislim da su mladi zbunjeni. Ako govorimo o generaciji do 40 godina, mislim da su sve te generacije jako zbunjene. Ne znam kako je došlo do te zbunjenosti, ali ja negdje mogu gledati kroz svoju prizmu i odrastanja i bivanja u Bosni i Hercegovini uopšte. Odrastati u Bosni i Hercegovini je vrlo konfuzno i vrlo je, zato što pravo puno ima struja koje nameću svoje mišljenje i koje kažu mi smo u pravu. A zapravo ni jedna struja nam ne pokazuje kako treba ili ne daje nam neka rješenja na neke probleme koji su gorući konstantno. Tako da ne znam, mislim da smo svi više manje kolektivno zbunjeni i da je to glavno osjećanje koje nas u kojem plivamo i ne da nam zapravo da uzmemo stvar u svoje ruke, da kažemo dosta i da nešto se promijeni u zemlji. Jer kao stalno se dešavaju neki pokušaj promjena, demonstracije za ovo, ali to malo ljudi, pa za ono isto malo ljudi. Nikako da osjetimo neku kolektivnu potrebu da uradimo nešto.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Još se me glava boli, Allahu dragi.
Lave, ja opet ništa nisam uradio. Ovo mi je treći put sedmic da prespavam čita Božji dan. Nema zike da batali cugu i lagana. Ovo više niđe ne vodi, brat, fakat. Evo ga i ovaj. Alo, Jesse Gogara. Evo mi je cijeli večer rane. Ovaj pobjegao s posla ranije, a ja nisam ništa opet radio. Opet, ja. Jesse, ko tamo šta pojes pa da te čekamo, a? Ajde.
Mogli smo fakat nešto pojesti, to je odlično ideja. Ima ovaj novi food outlet možda.
Food outlet?
Ja prolazim, ja neki dan otvorenje jednog nari, folog, golog, ludu.
Meni je tu zanimljivo bilo više stvari, od kojih je prva to da su vijesti koje su, satirične vijesti koje su oni na internetu objavljivali, dosta ljudi shvatalo kao stvarne i dijelo kao stvarne vijesti. Te se na taj način nekako meni bilo zanimljivo koliko u stvari ljudi koji čitaju vijesti i traže na internetu ne razmišljaju suštinski o karakteru vijesti, nego ih uzimaju zdravo za gotovo. I nekako je to vrlo komično. Meni bilo tako da se njihova ideja da naprave malu humorističnu seriju meni svidjela. I oni su svoje te priloge koje pišu pretvorili u scenarij, u konceptu u kojem tri lika u kafani komentarišu te njihove priloge, i oni su u stvari taj stručni štab, predstavnici građanstva koji znaju o svemu sve, i na taj način su za formu televizije prilagodili svoj sadržaj sa stanice, i meni je to nekako prirodno djelovalo i svidjela mi se ta vrsta humora. Tako da smo sarađivali na tome.
Tako cijeli serijal vidi režiser Saša Peševski, a Slobodan Blagovčanin, omladinski aktivista, projekt menadžer i PR Omladinskog resurnog centra Tuzla, te koordinator KAT inicijative, sarađivao je sa šatro.info. Za podcast Glaso mladih govori o tome.
Saradnja našeg omladinskog resurnog centra Tuzla sa šatro.info počela je i prije kampanje, smijem da kažem, i sjašte i dvije kampanje odgovornosti, to na način da kad smo bili na nekim svojim početcima, tražili smo partnere u Bosni i Hercegovini koji putem online sredstava, putem društvenih mreža, utiču na javnost, odašilju svoje poruke, koji su ovako malo glasniji, hrabriji, jer nekako željeli smo da da i mi budemo, ako mogu tako da kažem, da i mi budemo takvi, da se ne libimo da kažemo ono što mislimo. I negdje na početku samim šatorom je zapao za oko, prije svega jer smo ga privatno pratili i nismo imali pojma ni ko stoji iza portala, ni da li će to djeliti ti ljudi uopšte u Bosni i Hercegovini. Ništa. I onda preko jednog od poznanika iz civilnog sektora uspjeli smo da dođemo do vlasnika portala Šatro, i onako rekao stidljivo da smo poslali upit da li bi oni bili zainteresovani za neki vid memoranduma zajedničkog da potpišemo, u smislu da možemo da prenosimo njihove vijesti, da ih odašiljemo dalje među mlade u Bosni i Hercegovini, i što je onako prijatno izradilo, bukvalno ne znam nakon dva reda poruka vlasnik i glavni urednik Dala Haris. Rekao je, ma da, u redu je, nema problema, šta treba potpisati, gdje, šta, kako, slobodno prenosite vijesti, ako hoćete potpišite, ako nećete, ne morate. I onako bilo mi je to jako interesantno, obzirom da uglavnom, ne samo među javnom, već u generalnom civilnom sektoru, nisam nailazio na takav neki opušten vid komunikacije, i nekako poslije tih prvih razgovora shvatio sam da njima u Šatru Info, uglavnom držimo se, spominjemo Harisa, ali ima još dosta tu njegovih saradnika koji pišu i saradnica koji pišu tekstove. Shvatio sam u stvari da on to radi onako baš iz srca, da nije to toliko taj sadržaj bio humorističan i grupovi, da je tu u stvari nešto mnogo dublje. I što mi je još bilo ovako jako važno i onako pohvalno da vidimo u Bosni i Hercegovini, a to je da postoji publika koja razumije satiru.
obzirom na to da su benzinske pumpe trenutno jedino mjesto okupljanja mladih ljudi, mi smo se odlučili malo modifikovati svoje usluge, kako bi građanima pružili barem neku vrstu entertainmenta. Ja kao vlasnik jednog lanca benzinskih pumpi zajedno sam dogovorio sa ostalim kolegama da svi uvedemo istu praksu, kako ne bi pravili razliku i bespotrebnu konkurenciju u ovom teškom vremenu, kaže Mirsad Dizel, vlasnik jedne benzinske pumpe. Pumpadžije su prilagodile prilaze pumpama kako bi mogli postaviti bine za nastupe, a od ovog vikenda će na svakoj pumpi biti svirka petkom i subotom navečer.
I zaista, slušajući ove vijesti, ne možemo da se ne zapitamo. Je li nam stvarnost najveća konkurencija satir ili možemo li više razlučiti jasnu razliku među njima? Šta o tome svemu kaže psiholog Srđan Puhalo, koji sam tvita uglavnom satirične sadržaje?
Pošto nas život i naša svakodnevnica satiru već 20-30 godina, prosto satira, cinizam, humor je nešto što može biti jedan vrlo dobar odgovor na sve to. Dogod uspijevamo da se šalimo na našim problemima, to znači da negdje držimo, čini mi se, stvari pod kontrolom, barem što se nas tiče individualno. Mi možemo da se nosimo sa svom tom našom svakodnevnicom na jedan dobar i konstruktivan način. Tako da je to negdje jedan, veoma, veoma dobar način da se nosite sa tim problemima. Naravno, problem je u tome što ako sve postane satira, onda se postavlja pitanje ima li tome kraja, odnosno da li sistem će dozvoliti i u kojoj mjeri da ta satira ide. Pogledajte medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, nemate, ja nisam upratio na televiziji, na javnom servisu, na televizijama lokalni, sa nacionalnom frekvencijom, nemate humorističkih emisija. Što znači dvije stvari. S jedne strane, da je humor negdje pod, ipak pod kontrolom sistema i da su oni plaši humora, a s druge strane, da je on negdje skrajnut iz tog nekog mainstream okruženja gdje može biti opasan kao nešto što je, što ismijava postojeće stanje, samim tim i vlast i elite i mnogi učesnici u ovome društvu, i to je nešto što, čini mi se, nismo imali ni u najgorim vremenima domaćeg socijalizma. Ono što je tu veoma važno je da mi, bojim se, danas negdje više ne možemo da razaznamo šta je realnost, a šta je satira, odnosno šala. Da smo došli u jednu, da živimo u jednom takvom društvu gdje je veoma teško razaznati, gdje u stvari svaki dan 1. april. I evo, ako pogledate sada posljednji 1. april, ja nisam bio u stanju da razlučim šta je šaljiva vijest, šta je izmišljena vijest, a šta je surova realnost.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugu, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Nadamo se da ste se barem nasmijali u ovoj emisiji koja nas poput ogledala podsjeća tragikomično na sve ono što smo u suštini i sami kao članovi društva u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.